kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Luba Alamaayyoo Oljirraa fi qindeessaa sagantaa kanaa Anadaa Qabantiiti. Amma gara Luba Alamaayyoo Oljirraattan isin dabarsa.
Dhaggeeffatoota keenyaa yeroo darbee ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 5-6 walii wajjin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa sana keessatti ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenyatu dubbatamee jira. Lammaffaa ulfinni ayyaana Waaqayyoo mul'achuu isaatu kutaa sana keessatti dubbatameera. Nuun uumama Waaqayyoo malee ijoollee Waaqayyoo hin turre. Garuu karaa gooftaa keenyaa Yesus Kristos ijoollee Waaqayyoo ta'uu arganneerra. Addaam inni jalqabaa Waaqayyoon akka inni gaddisiise, seera Waaqayyoos akka inni caabse, cubbuttis akka kufee nama dadhabaa jireenya moofaa kan qabu akka ta'e kitaaba qulqulluu ni dubbata. Waa'ee kana ergaa Phaawulos gara warra Roomaa boqonnaa 5, boqonnaa 6, boqonnaa 7, 8 keessatti ilaaluudhaaf ni dandeessu. Kutaalee sana keessatti Addaam yookiis namni inni cubbamaan jireenya moofaa akka inni qabu, garbummaa cubbuuf seexanaa jala akka inni jiraatu, garuu Kristos sana hundaa keessaa dhufee du'ee du'aa ka'uu isaatiin akka inni hurrii nu baase sagalee Waaqayyoo keessatti dubbatamee jira. Egaan Waaqayyoo nuun diinota isaa warra turre karaa du'a ilma isaa Yesus Kristos ijoollee isaa nu godhate kan isaa nu godhachuu irra darbe dhaaltuu mootummaa isaatii Waaqayyoo nu godheera. Galanniif ulfinni tola maqaa isaatiif haa ta'u. Egaan kun hundinuu ayyaana Waaqayyoo, araara Waaqayyoo kan agarsiisudha. Egaan ulfinni ayyaana Waaqayyoo kun mul'ateera. Ulfinni ayyaana Waaqayyoo kun kan inni mul'ate nuun cubbamoota jireenyi keenya qulqullaa'ee gara Waaqayyootti deebine ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaan mul'ateera. Kana hundaa egaa Waaqayyo kan inni raawwate ayyaana isaatiinidha. Ayyaanni Waaqayyoo kun ni galateeffama. Gaan kana yeroon jedhu Waaqayyoon galateeffachuun akka nuuf ta'u dubbiin Waaqayyoo kun cimsee jabeesseetu nutti hima. Fayyina nuyis ofii fiduudhaaf hin dandeenyu, namni kan biraas nuuf fiduudhaaf hin danda'u, fayyina kan nu raawwate gara ofii isaatti kan nu deebise Yesus Kristos ilma Waaqayyooti. Yaa fira ko, har'a nuun ijoollee Waaqayyoo taaneerraa laata. Kottaa Yesus Kristosii wajjin kan wal hin beekne yoo jiraanne Yesusii amanuudhaan dhiifama cubbuu argachuudhaan ijoollee Waaqayyoo taane tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabaanne nagaadhaaf ayyaana Waaqayyoo haa fudhannu. Warri ijoollee Waaqayyoo taane immoo nuun akka dubbii Waaqayyootti deddeebi'uudhaan ulfina Waaqayyoo mul'isuu beekuu qabna. Dubbii kana fudhannee akka itti jiraannuuf Waaqayyo ayyaana isaa isa bara baraa hunduma keenyaaf haa kennu. Dhaggeeffatoota, har'aas inni nuun walii wajjin ilaallu Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 6-7 isa jiru waan ta'eef kutaa sanaaf yaadannoo keessaan akkasin baafattaan isin yaadachiisaa. Mee hundi keenya iyyuu walii wajjin Waaqayyoon haa kadhannu. Ayyaana kee isa dhuma hin qabne sana waan nu laatteef, ayyaana keetiinis waan nu waamteef, ayyaana kee keessa akka jiraannu akka deddeebinu waan nu gooteef, ayyaana kees keessa keenyatti waan dhangalaafteef gooftaa keenyaa hooqubaaniif galanni tola maqaa keetiif haa ta'u. Cubbuu keenyaaf irra daddarbaa keenya hundumaa ati nu dhiisi. Ayyaana si biraa ta'ees waaqarraati nuuf kenni. Yaa Waaqayyo gooftaa machaa, amma yeroo kanatti ayyaana kee keessaa ala kan jiraan hundumaatiif si kadhanna. Yaa Waaqayyo gara mootummaa keetti ati isaaniin deebisi. Namoonni baay'een waaqa tolfamaa waaqessu. Amantii sobaa keessa jiru. Yesuus Kristosii alatti deddeebi'u. Yaa Waaqayyo akeeka kee isa bara baraa keessaa baaniitu ala jiru. Isaan kanaa gara keetti deebisi. Yaa gooftaa nuun fidha kee keessaatii ala turre. Ati garuu akeeka kee isa bara baraatiin gara keetti nu deebisteetta. Gooftaa keenyaa ati guddaadha jabaadha. Waaqa bara baraan jiraattudha araarri kee guddaadha. Yesus, yeroo kanatti yaa gooftaa gaarummaa Waaqayyoo eenyutu nutti agarsiisa jedhanii warra yaadan. Waa'ee kee warra dheebotan. Isaanitti akka mul'attu akka on mul'iftu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo, ulfina kee kan mul'isu arraba nuuf kenni. Yaada keenya keessaaf garaa keenya keessaa ulfinni galata keetii haa guutu. Dadhabbii fooniif hafuuraa ati nurraa fuudhi. Ayyaana si biraa ta'e nu laachuudhaan mul'ata dubbii keetii akka nuuf kennitu, mul'ata dubbii keetiin akka si tajaajillu, biyya lafaa isa dukkanaan qabamee jiru kana keessatti yaa gooftaa ifa wangeela Kristos kana akka agarsiifnuufis ati ayyaana si biraa ta'e waaqarraati nuuf kenni. Yaa gooftaa hafuura keef ayyaana keetiin nu dammaqsi. Gooftaa Yesus dargaggoota ijoollee xixiqqoo bara kana keessa jiraan waldaa kee keessa jiraatan hundumaa ati ilaali. Ayyaana si biraa ta'e isaaniif kenni. Bokkaa gaarii kana waan nu laatteef galatoomi. Yaa Waaqayyoo uummata keenyaa jireenya gadadoo kana keessaa akka isaan baaftu, Yesus Kristos hojii ati isaaniif kennitetti dammaqanii jabaatanii akka hojjetaniif, ati isaaniin akka gargaartu, Yesus Kristos irri bakkufnee jirru keessaati ati akka nu dammaqsitu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Nu duuka ta'i, dubbii keessa jiraataa kana immoo ati nuuf eebsi. Tola maqaa keef jedhiiti. Ameen.
Kansaabeen ariifatu araarree kee obaayeedha. Tumaari qulqullummaan qabnu hundi keenya jubbamudha. Kanga beekin araaramta nu baraara miya guddaa ko. Miika keetiin onu bitee. Mwato kalbinde dirratine, domo vema barri kenya. Malo jalo jalanjerine, nurrapode baguna. Daranjabati ya gomtako, malbalara ranubani. Kanera ya wakayo nungatune Ekamsa binaribatu arari keo bayeda Numari kulkullu mankamnu undi kenya jubamada Kanga betin araramta nubarara miya gotako Nika ketino nubite malata metino
Faarfannaa kanaan kan nu tajaajilee obboleessa keenya Xilaahuun takkuu iddoonni jirutti Waaqayyo jireenya isaaf tajaajila isaa hundumaa haa eebbisu. Dhaggeeffatoota ammanni nu walii wajjin ilaallu ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 1:6-7 ta'a. Mee kutaa sanaa walii wajjin haa dubbisnu. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tole nuuf kenne hin galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kristos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifama cubbuus qaamna jedheetu dubbata. Kutaan kun waa'ee ulfina ayyaana Waaqayyoo dubbata. Lammaffaa gooftaa keenya Yesus Kristosiin kan nuuf raawwatame hojii fannoo kan mul'isudha. Waaqayyo ilma isaa tokkichaan ayyaana isaa isa dhuma hin qaamne nuuf kenneera. Kutaa kana keessatti ilma Waaqayyoo isa jaallatamaa jedheetu daddabalee dubbata. Dhuguma Yesus gooftaa jaallatamaadha. Kan akka saanu jaallatu homtuu hin jiru. Yesus dhala namaa fayyisuudhaaf foon uffatee yookiis nama ta'ee gara biyya lafaa dhufe. Yesus waaqa bara baraati. Garuu nuuf jedhee gad of deebisee bifa dhala namaa fudhatee gara biyya lafaa akka dhufe. Kunis hojii jabaadhaaf ulfaataa akka ture kitaaba qulqulluurraatti ilaaluudhaaf ni dandeessu. Yaa fira ko, waaqa ta'ee otuu jiruu nama ta'ee gad of deebise yookiis gad of qabe. Kana malees kitaaba qulqulluun ergaa Ibrootaa keessatti akkuma dubbatu bifa garbichaa fudhateetu gara biyya lafaa dhufe jedheetu dubbata. Yesus gad of deebiseetu nu tajaajiluudhaaf barbaade. Dhala namaa isa kufee jiru waaqarraati inni immoo gadi bu'eetu gad of qabee dhala namaa isa kufee jiru sana ol kaasuudhaaf fedhasaa ta'e. Yaa fira ko, anaaf isin banneerraa kufnees immoo turre. Haa ta'u malee Yesus iddoo nuun kufnee iddoo nuun bannee nu barbaadeetu nu kaasee kan saa nu godhatee ijoollee waaqayyommoo akka nuun taanu godhe. Kun egaa hojii guddaa mitiire. Yesus nuuf jedhee fannoorratti du'ee dhiiga isaa dhangalaase nu fayyise. Isaanis dhiifama cubbuu fudhanne. Kitaaba weedduu weeddotaa keessatti maqaan isaa kan baay'ee jaallatamuuf baay'ee miidhagaa akka ta'e daadhii wayiniitii olittis kan jaallatamu akka ta'eef akka baay'ee yaadaniis ni dubbata. Eeyyeenoo maqaan gooftaa keenyaa Yesus Kristos maqootii hundumaarraa kan caaludha. Maqaan isaa jireenya keenyadha. Maqaan isaa garbummaadhaaf cubbuutti kan nama hiikudha. Garbummaa seexanaatti isiniin jechuu kooti yafira ko. Yesus maqaan isaa maqaa jaallatamaadhaaf ulfina qabeessadha. Yesus Kristos jennee yeroo waamnu inni nu biraan ba'eetu asan jiraa nuun jedha. Maqaan isaa egaa mallattoo jireenya keenyaati. Har'a maqaa Yesus kana hammam kabajaan waamna laata? Yaa fira ko, kottaa maqaa isaa haa waamnu. Maqaan isaa hundumaarra kan caaludha. Waa'ee maqaa Yesus kana gara fuula duraatti kitaaba qulqulluu kana keessatti ni qo'anna. Nuun of fayyisuufis ta'e gara Waaqayyootti of dhiyeessuudhaaf gonkumaa hin dandeenyu. Akka Waaqayyoo nu simatuufis homaa waanta nuun gochuu dandeenyu hin jiru ture. Garuu Waaqayyo karaa gooftaa keenyaa Yesus Kristos nu simate, kan isaa nu godhate, ayyaana isaa isa dhuma hin qabne sana nuuf kenneera. Kanaafuu gocha inni ayyaana isaa kanaan nuuf raawwate irraa kan ka'e Waaqayyoon galateeffachuu beekuu qabna. Ayyaanni Waaqayyoo wanta inni jireenya namaa keessatti raawwatu waan baay'eetu jira. Ergaa Phaawulos gara warra Tiitoo boqonnaa 2:11-14 keessatti akkas jedha. Tokkoffaa, dhala namaa hunda fayyisuu kan danda'u akka ta'e hima. Eeyyeenu, qomoos akkamiyyuu haa ta'u, qomoo lakkoofsi isaa uummata baay'ee of keessaa qabus ta'e, lakkoofsa xiqqoo kan qabus diimaa, adii, gurraacha, magaala Yesus fayyisuudhaaf ni danda'a. Waaqayyo ayyaana isaa isa inni mul'ise kun dhala namaa hunda gara baa, gara lixaaf, gara kibbaaf kaabaa kan jiru hundumaa fayyisuudhaaf humna kan qabudha. Ayyaana gaadha isiniin jechuu kooti. Lammaffaa, kunis Kristosiin mul'achuu isaa dubbata. Eeyyeenu, ayyaanni Waaqayyoo inni dhala namaa fayyisu kun kan inni mul'ate karaa gooftaa keenyaa Yesus Kristos malee karaa eenyuyyuu miti. Sadaffaa, yaadaaf hawwii biyya lafaa kana dhiifne Waaqayyoof akka jiraannu kan nu godhu ayyaana Waaqayyoo sana akka ta'e dubbata. Yaa fira ko, nuun ofii keenyaan wanta gochuu dandeenyu homtuun jiru. Garuu ayyaanni Waaqayyoo jireenya keenyaa ulfina Waaqayyootiif kan qopheessu kan ijaaru ta'uusaa hundi keenyayyuu beekuu qabna. Garuu yeroo tokko tokko ayyaanni Waaqayyoo otuma inni jireenya keenya keessatti sirriitti otuu ni hojjetu nuun immoo ayyaana Waaqayyoo sanaaf iddoo kennuu waan dinnuuf jireenyi keenyaa irra caalaa gad deebi'aa adeema. Ulfina ayyaana Waaqayyoo keessa keenyatti otuun argine hafna. afraffaa lammata deebii gooftaa keenyaa Yesuus Kristos abdiidhaan akka eeggannu kan nu gargaaru ayyaana Waaqayyoo sanadha. Lammata deebii Kristos sana amantiidhaan dhaabannee akka nuun eeggannu kan nu godhu isadha. Yesuus abdii ulfina keenyaati. Inni lammata deebii akka dhufu kitaaba qulqulluun daddabalee jabeessee dubbata. Egaa isa eeggannee isa simachuudhaaf nuun kan dandeenyu ayyaana Waaqayyootiin malee karaa kamiinuu miti. Shanaffaa Waaqayyoon fakkaannee akka nuun jiraannuuf kan nu gargaaru isa akka ta'e dubbata. Egaan kana hundaa yeroo ilaallu ayyaanni Waaqayyoo jireenya keenya keessatti wanta baay'eedha kan inni raawwatu. Bara keenyaa kana keessa namoonni ayyaana Waaqayyootti qoosan jiru. Kun garuu dogoggoradha. Waaqayyo ayyaana isaa kan inni nuuf kenneef akka nuun cubbuutti addaan baanee jiraachuudhaan ulfina Waaqayyoo akka nuun mul'ifnuuf malee cubbuutti akka nuun fufnuuf miti. Namni ayyaana Waaqayyoo irraa lammata dhalachuu argate cubbuutti hin gammadu. Yeroo hundumaa kan inni gammaduuf kan inni itti jiraachuu barbaadu dubbii Waaqayyoottidha. Fedha Waaqayyoo raawwachuun gatii nama baasisa yoo ta'eyyuu fedha Waaqayyoo sana raawwachuutti akka dubbii Waaqayyootti deddeebi'uttidha namni ayyaana Waaqayyootiin faayye kan inni raawwatuuf kan inni itti gammadu. Boqonnaa 1:7 irratti Kristosiin isa nuuf raawwatamee dubbata. Meekutaa kana hundi keenyayyuu walii wajjiin irra deebinee akka dubbifnuun barbaada. Kutaan sun akkas jedha. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kristos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifama cubbuus qaamna yookiis arganne jedheetu dubbata. Kutaa kana keessatti gaan kan ilaallu tokkoffaa dhiiga ilma isaatiin Waaqayyo akka inni nu bite yookiis nu booji'ee dubbata. Dubbiin kun dhalootaa bara kana keessa jiruuf hammaam akka hubatamullee an hin beeku. Bara Kristos biyya lafaarra ture namoonni dureeyyiin garbicha jaallatan bitaniitu birmadummaa isa baasuudhaaf ni danda'u turan. Yesuus akkuma kana ture kan inni godhe. Nuun akkuma beeknu wanta baay'eedhaaf garbicha turre. Fakkeenyaaf abaarsa jalaatii Yesuus Kristos nu baase. Galaatiyaa boqonnaa 5:1 garbummaa cubbuu jala turre. Roomee boqonnaa 6 ni mul'ata. Garbummaa seexanaaf biyya lafaa kanaa jala turre. Galaatiyaa boqonnaa 1:4 Qolosaayis boqonnaa 1:13-14 irratti ilaaluudhaaf ni dandeessu. Garuu Waaqayyo gara isa jaallatamaa ta'e gara mootummaa ilma isaatti nu booji'eetu nu fidee jedheetu dubbiin Waaqayyoo ni dubbata. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 1:18-19 keessatti dhiigni Yesuus Kristos ulfina qabeessa akka ta'e dubbata. Yesuus dhiiga isaa kan inni dhangalaasee fannoo irratti du'uudhaanidha. Kanaan immoo nuun birmadummaa arganneerra. Kanaafuu Waaqayyootti gammaduu isas galateeffachuu beeku qabna. Egaan ergamaan Phaawulos ergaa Qorontoos duraa boqonnaa 6:19 irratti gatiidhaan bitamtaniittu isin kan ofii keessanii miti. Kanaafuu Waaqayyoon galateeffadhaa isaafis ulfina kennaa jedheetu dubbata. Yaa fira ko, yaa dhaggeeffatoota, Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kristos dhiiga ilma isaa sanaan nu biteera, nu fayyiseera. Nuun egaa isaaf jiraachuun isatti jiraachuun dhugaadhaan akka dubbii Waaqayyootti deddeebi'uun nurraati eegama. Waaqayyo keenya kanaaf isa nu fayyisee fayyisaa keenyaaf ulfina kennuun isa galateeffachuun isas dhugaadhaan tolaan tajaajiluun nurraati eegama. Dhiiga ilma Waaqayyootiin eega bitamne dhugaadhaan isaaf jiraachuun immoo gaa nurraati eegama. Inni lammata dhiifama cubbuu fudhannee jedha. Dhiifama cubbuu argachuun fayyinadhaa eebba guddaadhas. Egaan Waaqayyo nuuf dhiifama cubbuu haa kennuyyuu malee gatii guddaa garuu kan baase ta'uu isaa hundi keenya hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Dheekkamsi Waaqayyo Kristos irraa bu'eera. nuun isaan fayyine. Fannoon Kristos tolaaf qulqullummaa Waaqayyoo kan ittiin mul'atedha. Yaa fira ko, yeroo Yesus cubbuu keenya baatee fannoo irratti fannifame sana, firdiin eekkamsi Waaqayyoo isarra bu'aa akka ture beektonni kitaaba qulqulluu ni dubbatu. Yesus Kristos kan inni dafee du'ee fi sababa kanaaf jedhameetu dubbatama. Yaa fira ko, Yesus abaarsa keenya, dheekkamsa Waaqayyoo darbees firdii Waaqayyoo cubbuu irratti inni kennu sana hunda fannoo irratti kan baate ilma Waaqayyoo Yesus Kristosidha. Nuun du'aaf du'aa ka'uu isaatiin birmadummaadhaaf ayyaana Waaqayyoo arganneerra. Kanaafuu gooftaa kanatti gammaduun isa cimsinee jabeessinee galateeffachuun isatti maxxannee jiraachuu anaaf isin irraatii eegama. Bara kakuu moofaa namni qalbii diddiirrate dhiifama cubbuu argachuudhaaf wanta inni godhuu jira. Innis hoolotaa yookiis re'ee lama gara mana qulqullummaatti fuudhee adeema. Achi kan jiru angafti lubaa nama sanaan hoolaa sanarra yookiis re'ee sanarra harkasaa akka inni kaa'u isa abbooma. Kana booddee namichi qalbii diddiirrata wanta godhe hundumaa himata. Egaan kana booddee cubbuun namichaa gara hoolaa sanaatti akka darbetti lakkaa'ama. Hoolaa isa tokko gaa gara lafa onaatti geessaniitu ari'u. Kun kan inni mul'isu cubbuun namichaa kan irraa fagaate ta'uusaa agarsiisa. Daawit faarfannaasaa 3:10-12 keessatti bayi lixarraa akkuma fagaatu Waaqayyo cubbuu keenyaa nurraa fageessee jedheetu dubbata. Bayi lixarraatti hammam akka inni fagaatu eenyuyyuu kan beekuu hin jiru. Akkuma kanaa Waaqayyo cubbuu keenyaa nurraa fageessee jedheetu dubbata. Haalleluyaa! Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Miikiyaas raajichi immoo Boqonnaa 7:18-19 irratti yakka namaa kan namaa dhiisu, hammeenya uummata isaa kan dhiisu, kan akka Waaqayyoo eenyutu jiraa jedheetu dubbata. Ittaansuudhaan Waaqayyoo araara jaallata malee dheekkamsi isaa kan yerooti deebi'ee nutti ni araaramaa jedha. Cubbuu keenya hunda darbatee galaana keessa buusaa jedheetu dubbata. Kun egaa kan inni agarsiisu Waaqayyo cubbuu dhala namaa yookiis nama qalbii diddiirratee gara isaatti deebi'eef dhiifama inni godhuu kaan mul'isudha. Kun hundi Waaqayyo araara kan jaallatuuf dhiifama kan namaa kennu akka ta'e kan ibsudha. Cubbuutti kan nama qulleesse jireenya namaa keessatti ayyaanaaf moomsa Waaqayyoo kan namaaf kennuu danda'u kan akka Waaqayyoo maaltu jira yafirako? Hoolaa isa hafe immoo lubichi qaluudhaan yookiis gorra'uudhaan foonsaa hundi iddoo aarsaarratti yeroo gubamu dhiiga hoolichaa immoo sanduqa kakuu duratti si'a torba eega facaafame booddee deebisanii nama sana isa qalbii diddiirrate sanarratti immoo dhiiga sana facaasu. Kana booddee namni sun gara Waaqayyootti dhiyaata. Jireenyi isaas ni qulqullaa. Kun immoo isa Yesus fannoo irratti nuuf raawwate dhiiga isaa dhangalaase sanaa kan agarsiisudha. Akkasumas lubichi gara iddoo qulqulluu qulqullooftuutti akkuma ni ol lixe sana Yesus immoo mana sagadaa iddoo qulqulluu qulqullooftuu odoo hin ta'in gara samiitti ol ba'ee inni mirga Waaqayyoo abbaa akka ta'e nuufis akkachi dhaabatee jiru Ibroota 9:24 irraatii ilaaluudhaaf ni dandeessu. Kun hundi hojii gooftaa keenyaa Yesus Kristosiin nuuf raawwatame kan agarsiisudha. Egaan bara kakuu moofaa cubbuun namichaa akka agugametti yookiis dhokatetti yaadama. Wangeela Yohaannis 9:29 irratti garuu ilaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu jedheetu dubbata. Sagalee kana kan dubbate cuuphaa Yohaannisidha. Yesus fannoorratti du'uudhaan cubbuu dhala namaa hin aguuge yookiis hin dhokse odoon ta'in inni hin balleesse. Isa gufuu namatti ta'e sana akka hin jirre godhe gooftaan keenya. Galanniif ulfinni tola maqaa Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaafidha ergaa Yohannisa duraa boqonnaa 1:7 irratti dhiigi ilma isaa gooftaa keenya Yesus Kristos cubbuu hundumaatti nama qulqulleessaa jedheetu dubbata. Dhiigi gooftaa keenya Yesus Kristos cubbuu hundumaatti kan nama qulqulleessudha. Kan inni dhiisu homtuun jiru. Cubbuun gaaddi nama deebise. Waaqayyotti addaa nama baase. Nama jireenya hafuuraatiin deegaa godheetu lafa kaa'e. Garuu Yesus nuuf du'ee du'aa ka'uusaatiin ayyaana Waaqayyoo arganne. Ayyaanni Waaqayyoo kun immoo Waaqayyoo wajjin wal barree tokkummaa isaa wajjin akka nuun qabaannu. Ijoollee Waaqayyoo taanee ayyaana ijoollummaatiin akka nuun deddeebinu kan nuuf kenne Yesus Kristosidha. Egaan ayyaanni kun dureeyyiidhaaf jaboo akka taanu kan nuuf kenne isadha. Hundi keenya iyyuu dadhabootadha garuu ayyaana Waaqayyootiin jaboodha. Waaqayyoo wajjin tokkummaa akka nuun qabaannu kan nu godhee ayyaana Waaqayyoo kanadha. Yaa dhaggeeffatoota, dhiifama cubbuu Kristosiin arganneerraa laata? Yoo Yesuusii wajjin wal hin beennu ta'e kottaasaa wajjin wal haa barru. Keessi keenya yakkaan cubbuudhaan qabamee jira yoo ta'e dhiigi ilma Waaqayyoo Yesuus Kristos cubbuu hundumaatti nama qulqulleessa. Namoonni tokko tokko cubbuutti fayyuudhaaf qaama isaanii kan dhiqatan jiru hanga ammaatti. Warri kaan immoo lafa dhoofnee yeroo dheeraadhaaf yoo saganne Waaqayyo cubbuu keenya nuu dhiisaa jedhanii yaadu. Soomnee gatii kadhanneef yaa fira koo cubbuun keenyaa wanta nuu hafu miti. Cubbuun keenyaa kan nuu hafuu danda'u dhiiga ilma Waaqayyoo Yesuus Kristosiin qofaadha. Isa keessaa eega jiraanne booddeedha. Soomaaf kadhati keenyaa fuula Waaqayyoo duratti fudhatama kan inni qabaatu. Dubbii kana fudhannee akkatti jiraannuuf Waaqayyo ayyaana isaa bara baraatiin hunduma keenya iyyuu haa gargaaru.
Gote gota ko la peke ya chachabate Motumma ke nurapsi suda koni priga nuntamate Mulchi duma ringata gota gara kenya gori Nurambaga tiya pako nungar gare anda puri
Wai saganta kana gafiste yada yoko batan nuf barresa nuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa itaanuun wal argina.
Danun jennaane waraanee wal madeessine karaa baay'ee na gadhiifnee tun karaa jaalli na rabne karaan kee nuti gadheeroo gadi jaamsine seerake at baay'ee karaa laabessaan wajjiidha itti argake eekkamsa bina ribatu. Araarri kee obaayeera numaalee qulqullummaan qabnu hundi keenya cuubamu.